«Що ти тут робиш?» – запитав я. Запитання прозвучало фальшиво, як завжди, коли я не міг відшукати відповідних слів, щоб почутися впевненим у собі чоловіком, а не отим незграбним, заторканим, безнадійним ослом, яким я був 20 років тому. Вона спроквола похитала головою. «Підвести тебе?» Вона знову похитала головою, а тоді обернулася і пішла геть. Я стояв, дивлячись у слід її спині в чорному пальті, аж доки вона зникла між деревами алеї. Я стояв, наче вкопаний, хоча, власне, прагнув наздогнати її, точнісінько, як оте літо нині наздогнало мене, пронесло крізь усі проминулі роки, аж до краю причалу, де ми сиділи поруч удвох, а світ завалився і перестав існувати. «Мальмстрьома до канцелярії!» Окрик, немов пломінь, пробіг між рядами парт, прикував до мене всі погляди, а я скотюрбився за покришкою парти, щоб ніхто не побачив, як палахкотливим багрянцем вкрилося моє обличчя. «Мальмстрьома до канцелярії!» «Чого б це?» У канцелярії сидів ректор. Виклик до нього зазвичай не обіцяв нічого доброго. Здебільшого директора викликали затятих забіяк, а ті намагалися вдавати, що їм на це наплювати. Із зухвалою усмішкою на устах вони зачиняли за собою двері канцелярії, потім звідти долинало приглушене, схоже на громовицю рокотання, а за якийсь час звідти виходили зарюмсені бешкетники, і сльози градом котилися їхніми щоками. От таким він був, наш ректор. Важкими кроками я почовгав коридором до дверей канцелярії. То був довгий, дуже довгий шлях. Що скаже мама? Ректор сидів за масивним письмовим столом. В одній руці він тримав чорнильну ручку, а в іншій – цигарку. І щось писав на аркуші паперу, який лежав перед ним. «Чого ти тупцюєш під дверима, хлопче?» – озвався він, не підводячи голови. Я обережно ступив кілька кроків вперед. Ректор писав і не бажав, щоб йому заважали. За величезним столом він здавався меншим на зріст, аніж був насправді. На чубку його могутньої лисини виднівся невеликий шрам. Деколи ректор чухав його, і це було безсумнівною ознакою того, що він у доброму гуморі. Усе на його обличчі мало великі розміри. Ніс, підборіддя, нижня губа і очі прикриті важкими повіками. Якби ручка безупину не шкрябала по папері, можна було б подумати, що він сидячи спить. «То з чим ти прийшов?» «Я... мені сказали, що ви викликали». Щойно тоді ручка завмерла. Ректор поволі підвів голову і глянув на мене. Здавалося, ніби він, буквально кажучи, уп'явся в мене поглядом. «Зараз метатиме громи й блискавиці», – подумав я. «Напевне, сталося щось жахливе. Раптом мені запаморочилося в голові. Невже мама? Мабуть, щось трапилося з мамою». «Ага, то це ти і є мальмедстрьомом?» Ректор наморщив чоло, пошкрябав себе за вухом і несподівано усміхнувся. «Звісно, чорт забирай», – сказав він. «Звісно, ти і є мальмстрьомом». Він старанно закрутив ручку ковпачком, відхилився на спинку стільця. Обличчя ректора раптом набуло нового, незвичного виразу. Неначе він зняв із себе маску, а нап'яті досі м'язи обм'якли, немов розпружився, зморшки розгладилися, мрійливий погляд блукав десь поверх моєї голови. Чи любить Мальмстрьом рибалити? Я нічого не зрозумів. А як перемет ставити знає? Я заперечно похитав головою. Ректор нахилився над столом і призно глянув на мене. А чи не хотілося би Мальмстрьомові цього навчитися?
Так, звісно.
От і добре. Бач, щоб поставити перемет, треба двох.
Отож я подумав, що Мальмстрьом міг би цього літа поїхати разом зі мною та моєю родиною на село. Мені потрібна деяка поміч на рибалці. Зовсім не зле було б вибратись у шхери і подивитися, що там і до чого, правда? Що ти на це скажеш?
Що скажеш? Що можна сказати, коли думки сполохано розлетілись на всі біч? І слово «перемет» лякало затаєною загрозою. Та ще й родина ректора. Невже в ректорів також бувають родини? А згодом я почув власний голос. Я мушу спершу запитати дозволу у мами і тата. Звідки я це взяв?